Yetti yürek. Assalomu alaykum, mening ertaksevar mehribonlarim. Odatdagidek ertak eshitish istagida bo'lsangiz, yaxshilab joylashib oling-da, diqqat qiling. Hozir men sizlarga yetti yurak deb nomlangan qiziqarli va ibratli ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda adolatli va sahiy podshoh yashagan ekan. Kunlardan birida u vazirlarni sinab ko'rmoqchi bo'libdi. Shu maqsadda barchasini huzuriga chaqirib, ularga qarab shunday debdi:
"Dono vazirlarim, aytinglarchi, qalb sahiyligiga boylik sababchimi yoki olijanoblik?"
Bu savolni eshitgan vazirlar o'ylab ham o'tirmay darhol javob berishibdi:
"Olampanoh, bunga hech shubhasiz boylik sababchi. Chunki odamda qancha ko'p pul va qoramol bo'lsa, u shunchalik saxovat peshi bo'ladi. Cho'ntagida hatto mis tangasi ham bo'lmagan odam qanday qilib o'zgalarga saxovat qila oladi?"
"Men bu fikrlaringizga qo'shilmayman. Sahiylik insonning qalbida bo'lib, uning bag'ri kengligiga bog'liq."
Ammo podshohning bu gapini vazirlar ma'qullashmabdi. Shunda u o'zini haqligini isbotlash maqsadida bir kuni eski tuski kiyimlarni kiyib, dayda darvesh qiyofasida bosh vazirining uyiga sadaqa so'rab boribdi. Vazir uni ko'rishi bilan uyi ostonasidan quvishga tushibdi.
"Hoy, uyim ostonasiga kelishga qanday hadding sig'di?"
"Meni avf eting, janobi oliylari. Qornim juda och. Bir necha kundan beri tuz totganim yo'q. Ostonangizga faqatgina bir tishlam non so'rab keldim, xolos."
Bu gapni eshitgan vazir jahl bilan qozonda qolgan ovqat qoldiqlarini qirib olib, soxta darvishga beribdi. Podshoh uni xurjuniga solib, ikkinchi vazirining uyiga yo'l olibdi. Bu vazir ham burnini jiyirib, qo'liga qop-qora kuygan non tutqazibdi. Shu bilan podshoh saroyga qaytibdi-da, xizmatkorlariga xurjunini yashirib qo'yishni buyuribdi. So'ng yana shahar ko'chalarini kezishga otlanibdi. Shoh butun shaharni kezib, kech kirganida sham nuri yoritib turgan deraza yonida to'xtab, uy ichidagilarni chaqira boshlabdi:
"Hoy! Bu yerda tirik jon bormi? Bechora darveshga tunash uchun joy topiladimi?"
Uning ovozini eshitib, ichkaridan bir yigit chiqibdi-da, darvishni uyiga taklif qilibdi.
"Qani, uyiga marhamat, aziz mehmon. Uyimizning to'g'ri sizniki."
Yigit uni uyiga taklif qilib, to'rga kigiz gilam yoyib, darvishni o'tkazibdi. Yigitning onasi esa unga qarab shunday debdi:
"Hurmatli mehmon, men bevaman. Bu esa meni yolg'iz o'g'lim. U 3 yil bir boyning xizmatida bo'ldi. Bugun shu boy uning xizmatlari evaziga 7 bosh qo'y berdi. Butun umr nochorlikda yashab, bugun ro'shnolik ko'rdik. Xursandchilikdan uxlay olmay suhbatlashib o'tirgan edik. Uyimizga kelib, bizni xursand qildingiz. Mehmon hurmati barra qo'y go'shtidan taom tayyorlab, birga yesak, nima deysiz?
Qadrli mehmon, qancha go'sht pishiray?
Men go'sht yemayman. Faqatgina qo'y yuragini tanovvul qilaman. Ammo bir dona qo'yning yuragi bilan qornim to'yarmikin?
Onajon, unday bo'lsa ruxsat bering. Hamma qo'ylarni so'yib, ularning yuragidan aziz mehmonimiz uchun mazali taom tayyorlay.
Mayli o'g'lim, aytganingdek bo'la qolsin. Qo'ylarni nima qilishni o'zing bilasan. Axir ular sening mehnating evasiga kelgan. Aytadilar-ku, mehmon rozi, xudo rozi deb.
Shunday qilib saxiy va mehmon do'st kambag'al yigit barcha qo'ylarini so'yib, ularning yuragidan mazzali taom tayyorlab, mehmonning oldiga qo'yibdi. Ammo mehmon taomga qo'lini ham tekkizmay, mezbonlarga shunday debdi:
"Mehmon do'stligingiz uchun tashakkur. Men uchun barcha qo'yingizni qurbon qildingiz. Rozi bo'lsangiz, men uchun tayyorlagan taomingizni o'zim bilan olib ketsam. Ularni uyimga olib borib, och qolgan bolalarim bilan birga baham ko'rsam."
"Xijolat bo'lmang, bemalol. Bu taom sizniki. Uni kim bilan va qayerda yeyish sizning xohishingiz."
Shu bilan podshoh yigit va uning onasi bilan xayrlashib, saroyga qaytibdi. O'zi bilan olib kelgan taomni ovqat qoldiqlari va kuygan non yoniga qo'shib qo'yibdi. Ertasiga tong otishi bilan podshoh vazirlarini huzuriga chaqirib, yana avvalgi savolini beribdi.
"Xo'sh, donolarning donolari, sizdan yana bir bor so'rayman. Qalbning saxiyligi boylikdanmi yoki oliy janobliqdanmi?"
"To'qlik va boylikdan, shahanshoh."
"To'qlik va boylikdan, shahanshoh."
"Shunchaligam ahmoq va nodon bo'ladimi vazir deganlari? Kecha tunda uyingizning eshigini taqillatgan nochor darvish men edim. Mana menga qanday mazali taom hadiya etdingiz. Mana, ko'ringlar."
Shunday deb shoh vazirlariga kuygan non va ovqat qoldiqlarini ko'rsatibdi. Ana shundan so'ng shoh kambag'al, ammo saxiy yigit ko'rsatgan izzat, hurmat haqida aytib beribdi. Xizmatkorlariga yigit va uning onasini huzuriga keltirishni buyuribdi. Keyin yigitga qo'ylarni bergan boyni ham chaqiribdi. Ular shohning so'zlarini tasdiqlagach, podshoh vazirlarga qarab shunday debdi:
"Siz saxiylik inson yuragida go'daklik chog'idan bo'lishiga ishonmadingiz. Endi bunga nima deysizlar? Siz mana shu oddiy yigitchadan ko'ra ming chandon boysiz. Siz ko'rgan xazinayu boyliklarni u tushida ham ko'rmagan. Ammo shunday katta boylikka ega bo'la turib, kambag'al bechoraga qozondagi qirindi-yu kuygan nonni ravo ko'rdinglar. Mana endi yigitchani qanday taqdirlash haqida o'ylanglar. Uning saxiyligiga o'zingiz ishonch hosil qildingiz. Qani, javob bering.
Vazirlar uyatdan boshlarini egib, shohning haqligini tan olishdi.
Olam panoh, saxiylik, mehribonlik va olijanoblikka bog'liqligini anglab yetdik.
Sizday dono vazirlardan shohlikka hech qanday naf kelmaydi. Shu sababdan bundan buyon sizlarga saroyda joy yo'q.
Ana shundan so'ng podshoh vazirlarning barcha boyliklari, xazina-yu mollarini nochor, beva, nogiron va xasta odamlarga bo'lib berishni buyuribdi. Sahiy yigitni esa o'ziga bosh vazir etib tayinlabdi. Mana shu yerda ertagim ham poyoniga yetdi. O'ylaymanki, siz yaxshilik va saxiylik boylikdan emasligi va insonning baxti pulga bog'liq emasligini anglab yetdingiz. Faqat mehribon, hamdard yurak va pok niyatlar siz bilan bizning har birimizni chinakam qahramonlarga aylantira oladi. Aziz bolajonlarim.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.